Gospod Batagel, decembra 2024 ste dobili lokacijsko preveritev priprave pri prenovi hotela v Cerknem. V kakšni fazi ste trenutno in kako kaže z gradbenim dovoljenjem?
Ja, pravilno ugotavljate, ta lokacijska preveritev je bila ključni dokument, da smo vedeli, v katero smer pravzaprav lahko razvijamo ta ožji center Cerknega, in potem je nastala tudi odločitev, da bomo nekoč trgovinsko hotelski kompleks spremenili v stanovanjsko hotelskega. Sami postopki, ki so temu sledili, so bili pravzaprav zelo enostavni, ker smo vedeli, čemu moramo slediti. Pridobivanje vseh soglasij je bilo prvo, dobili smo jih, njim smo se prilagodili in zadnja faza je pravzaprav še pridobitev gradbenega dovoljenja, ker nas pa ne skrbi, ker projekt imamo, vemo, kaj bomo delali in želimo si, da bi v tej časovnici, ki smo si jo zastavili, bil tudi končan.
Ste pa predtem naleteli kar na nekaj takih zelo trdih orehov. Izkazalo se je pri pridobivanju dokumentacije, da je objekt pravzaprav gradbeno dovoljenje, se nanaša ne na hotel, ampak na samska stanovanja, ne? Restauracija je črna gradnja, ne?
Ker me poslušalci ne morejo videti, sem se malo nasmehnil. To pa zaradi tega, ker je zdaj ta časovna komponenta nekako to bolečino že pustila za sabo. Mi smo zdaj res osredotočeni na projekt. Ja, to so bile težave, ki niso bile mehne. Mrsikdo na Cerkljanskem tega ni razumel, da ne moreš ti reči, da boš hotel prenavljal, če to ni hotel, da ne boš gradil stanovanja, če jih ne moreš graditi, da imaš restauracijo, ki ne obstaja, da imaš zgradbo, ki ni upisana v katastr stavb. To pač nekateri niso razumeli. Bolj so razlagali tisti zlobni jeziki, da smo mi ovira razvoja Cerknemu, tudi Cerkljanskemu, ampak jaz na koncu rečem, ko bo rezultat viden, takrat bodo vsi te ljudje obmolknili. In to, da smo mi začeli prenovo hotela, da smo počistili stvari 50 let, ki so tam stale, je že velik korak naprej, ker vsi pozorno spremljajo, to vem. Povedali smo mi tudi to, koliko kontejnerjev nekega blaga smo odpeljali, ker se enostavno samo odlagalo. Ampak zdaj smo že na tej zadnji točki čiščenja, je občutek prijetnejši. Pač jaz vidim tukaj res eno zelo lepo urejeno okolico v centru Cerknega. In včasih pravijo tako, da če prvi prenovi fasado v ulici, potem jo vsi. Če smo mi te prvi, ki prenavljamo fasado, potem ne gre ta razvoj v Cerknem v tem smislu tudi naprej.
Pravite, da ne pričakujete zapletov pri izdaji gradbenega dovoljenja. Kdaj pa menite, bi bilo mogoče začeti dejansko s prenovo hotela na lokaciji?
Pravzaprav je tako. Zdaj smo mi v eni taki umestni fazi, ko se prenova hotela in nastavke za stanovanje že postavljajo. Gradbeno dovoljenje je pomembno predvsem zaradi tega, ko bomo mi posegali v konstrukcijo. Takrat pa brez gradbenega dovoljenja bi bilo to neodgovorno. Tako da zdaj, če je to 2 ali 3 mesečni rok, nam je malo vseeno, ker vemo, kaj vse vmes moramo narediti, bi rekel nekdo, ja, kaj pa vmes delate? Mi lahko zdaj v tem trenutku že delamo pohištvo za hotel. V tem trenutku že naročujemo stavno pohištvo. Se pravi, projekt zdaj enostavno teče. Normalno, teh stvari pa ne moreš še ogrejevati. In ko dobimo gradbeno dovoljenje, bodo pač te ekipe pripravljene, da takrat enostavno takoj začno delati. Zato tudi terminski plan, da bi predvsem hotel, ta nam je prioriteta, odprli za naslednjo zimsko sezono, še zmerom mislimo, da je to realen datum. Upamo, da se kaj ne zatakne, ampak objekt v tem trenutku dost dobro poznamo, vemo, kaj nam omogoča, vemo, kakšne bodo sobe, konc koncev so zdaj večina njih renderirane. Ne bom rekel, da lahko kaj nepredvidenega ne pride.
Če še zmeraj velja koncept, 2/3 bodo zauzemale sobe za obiskovalce, turiste, tretjina približno bo najemniških stanovanj in nekaj stanovanj za zaposlene. To še vedno drži.
Tako je, a to se je tako pokazalo po lokacijski preveritvi. Pri hotelu govorimo o 87 sobah. To je še sorazmerno velik hotel, ker ne smemo se mi osredotočiti samo na zimsko sezono, ker bi bilo res odlično, da bi imel še več sob, ampak zimske sezone znajo biti kratke, zaradi klimatskih sprememb, zaradi smučarskih dni, ki niso v naši domeni, ampak so v domeni narave. Medtem, ko pri stanovanjih smo pa iskali tisto optimalno pot In teh stanovanj se v tem trenutku kaže 37, da jih bo deloma v območju hotela, zdajšnjega hotela, vsa ostala bodo pa tam, kjer je bil včasih Nama ali pa Mercator, v tem trgovskem delu. Poskrbeti moramo tudi za zaposlene, ker pripravljamo se na to, da ko bo hotel začel delovati, lahko ne bomo imeli dovolj delovne sile iz okolja, ki je pripravljeno delati v turizmu, kajti turizem je pač dejavnost, ki se odvija 24 ur vsak dan, sobote in nedelje, in zato del teh nastanitvenih kapacitet namenjamo kot bivalne enote za zaposlene. Ostaja pa tretja faza, to je pa območje nad hotelom, kjer pa bi bila lahko še 4 stanovanja in pa tudi te nastanitvene enote za zaposlene. Samo to je pa res tretja faza, ker osredotočili smo se v prvi in drugi fazi na hotel in pa stanovanjski del znotraj hotelskega kompleksa in pa ne gre pozabiti, da je izjemno velik poseg tudi urejanje okolice. Urejanje okolice v tem smislu, da ločujemo parkirišča za stanovanjski del, za hotelski del, da je to tako urejeno, kot bi bilo v neki Ljubljani.
Kdaj bi lahko začeli prav gradbeni poseg v hotel pri prenovi? Se pravi, ne tisto, kar se da vmes že delati brez gradbenega dovoljenja, ampak prav po gradbenem, kdaj ga pričakujete in kdaj potem dela?
Jaz mislim, da za Božiča pa bomo imeli tudi tako kot eno darilo to gradbeno dovoljenje.
Malo prej ste omenili, da ne pričakujete, da boste lahko zadostili kadrovskim potrebam, potem ko bo hotel obnovljen, ko bo delovalo tudi termalno bazen in tako naprej in še kakšna dejavnost, da bo treba verjetno poskrbeti za kadre tudi izven cerkljanskega bazena. Kako boste zadostili kadrovskim potrebam?
Kadar v turizmu pravzaprav ni problem samo cerkljanskega, to je pač vse slovenski problem, tudi zaradi tega, ker se je odnos do turizma bistveno spremenil. Ko smo turisti, pričakujemo, da bojo turistični delavci za nas skrbeli kadarkoli, soboto, nedeljo, praznike. Ko pa v lokalnem okolju ali pa kjerkoli iščeš tak kadar, pa to delo ljudje odklanjajo. In ko ga odklanjajo, takrat moraš ti ljudi prepeljati v drugod. To je tako pri Postojnski jami, tako je v Ljubljani, Bledu, Portorožu, kjerkoli čte. Na to smo mi pripravljeni, ker kadrovsko sliko v bistvu bomo mi začeli sestavljati za hotel že v prvi polovici naslednjega leta. To pomeni, da bodo razpisi zunaj, ljudje se bodo lahko prijavili, ljudje bodo iskali svoje izzive tudi v turizmu. Veselim se, če bo teh ljudi veliko in bomo mi te kapacitete zapolnili. Gre tudi včasih za zelo specifičen kadar, ki more poznati branžo turizma, ne gre sam za to, da je tehničen kadar, ker lahko dela kjerkoli. In če bo ta slika dobra, bomo zelo veseli, če pa ne bo, bo pa sočasno tekla tudi druga linija v kadrovski službi, ker bomo mogli te ljudi pripeljati v drugoto.
Samo iz Slovenije ali menite tudi iz tujine?
Se iz Slovenije tisti, ki hoče delati v turizmu, dobi službo kjerkoli. Tako da, ko pa ta bazen ščrpaš, potem pa moraš enostavno iz tujine pripeljati. Mi si zelo želimo, tako kot je tudi naša politika pri Postojnski jami, da vsi tisti, ki so v neposrednem stiku z gostom, najprej lepo pozdravijo, dober dan, slovensko. In potem tisto, kar je pa pomožen kader, je lahko tudi iz tujine, ne vem, v kuhini, nekje drugje, ampak če tega kadra nimaš, potem ima zelo veliko težavo. Tako da ne bomo odstopali od tega, da v frontu vendarle bomo ohranili to, kar je bistvo turizma, identitete, kulture, šeg, običaja, karkoli čte, da tisto, kar gost začuti, ko pride tuj gost, da je tukaj se konc konco cerkljansko je kulturno tako bogato. Da mogoče to kulturo, ki jo nosejo ljudje tam v sebi, ki jo nosate, čutimo tisti, ki smo odzune. Sami, ko še enkrat nismo nikoli dovolj ponosni na tisto, kar nas obdaja. In tudi en del tega bomo poskušali pokazati v temu interjerju hotela, da smo zaznali, kaj je kvaliteta, ker jaz nikoli ne bom pozabil tistega, kar sem začutil, ko sem prišel na Cerkljansko, te pridne, predane, poštene ljudi, jih vidim jaz še danes. Morda oni mene vidijo drugače, ampak jaz njih ne.
Kdaj menite, da bi lahko odprli potem tudi ta termalni del? Bo to povezano z odprtjem hotela samega oziroma tega prvega dela za turiste ali že kaj prej?
Se upada hotelski del, se pravi sobe, restauracija, vse kar pripada, recepcija, in pa termalni del, bazen, se upadata sočasno. ker ne more hotel delovati brez bazena, to ne bo šlo in v tistem trenutku, ko hotel odpremo, bo tudi bazen delal. Tako da, čeprav nismo veliko krat omenjali, da prenavljamo tudi bazenski kompleks, ga posredno prenavljamo, zato ker da tak sistem deluje bazena, je ogromno strojne infrastrukture, ki bo mogli v tej fazi tudi prenavljati, ker tudi ta je bila zelo zastarela, pa čez nekega drugega časa stroškovno popolnoma neustrezna. Zato se je tudi postavilo vprašanje in izziv pri nas, ali je obratovanje tega bazena sploh rentabilno in ni bilo. To vedo vsi in tudi tisti, ki ga bi radi prevzeli upravljanje, so se ga ustrašili, zato ker bi tudi sami ustvarili izgubo. Z energetskim ovojem, z boljšo strojno inštalacijo, upamo, da ga mi vsaj spravimo na to vzdržno raven.
Bo objekt hotela tudi na zunaj bistveno drugačen, kot smo ga zdaj le vajeni?
Ja, seveda se, če bi bil tak, bi bil zelo neprivlačen. Tako da recimo, da rečemo, da je to en tak objekt, ki je iz vseh vedut, ki prideš v cerkno, zelo dominanten. Ampak ne bo v prihodnje dominanten tudi v tem zelo lepem smislu, ker pogledajte vse stavno pohištvo, streha, fasada, to bo delovalo kot celoto. In vsak, ki se danes pele mimo tega hotela, kaj vidi? Vidi nekaj zelo starega, zelo zanemarnega, brez energetskega ovoja, betonski ovoj, neurejena okolica, pač to vidi. Če greš v ti štirzvestičen hotel, že zaradi tega bo lep za videti.
Imate koncesijo za termalno dejavnost oziroma za pač izkoriščanje tega potencijala. Razmišljate o tem, da bi na tem področju tudi kaj razširili, ponudili kaj več?
To je pa stvar zakonodaje. Veste, zakonodaja se je vmes malo spremenila. Včasih si imel ti koncesijo za količino odjema, ne glede na temperaturo. Nova zakonodaja je pa kombinacija temperature vode, ki v našem primeru ni najbolj ugodna, nekatere termalne vode imajo bistveno višjo temperaturo, imamo pa izredno veliko količino, ki jo lahko zajamamo. In sami projekti bodo tudi pokazali verjetno to, da mi tako velike količine termalne vode ne potrebujemo in bo ta koncesija za to termalno vodo predvidevamo manjša, zato ker bo energetska učinkovitost nastala preko toplotnih črpal, ker mi to vodo moramo še vedno vendarle dosegrevati. Žal pa bi lahko ostala tudi tako velika, pa ne bo, ker ni bilo nobenega interesa, da bi s to energijo lahko ogrevali tudi sosednje bloke, to so odklanjali stanovalci, kar je njihova pravica, nihče drug ni izkazal interesa, da bi ta izjemno dragocen vir, v katerega je včasih ETA vložila izredno veliko denarja, da je prišla najprej do vira, ki je 2 kilometra pod zemljo, da so našli, kje je, in se v tem trenutku zaradi neke usklajenosti bo predalo nekomu drugemu, ker iz tega vira je dovoljeno samo točno določena količina odjema.
Koliko bo po ocenah stala prenova recimo cerkljanskega hotela? Generalno, kako ocenjujete?
Ko nastaja gradbeno dovoljenje, nastajajo tudi prvi projektantski popisi, ker te niso še narejeni, pač vam te ocene ne morem dati. Nas pa pravzaprav niti tukaj ne skrbi, koliko bo to stalo, ker najpomembnejše je bilo, da smo se mi odločili, da bomo to naredili. Če te odločitve ne bi sprejeli, verjetno bi ekonomija investicije in na koncu povratka investicije bila slaba. In lahko bi to prevagalo potem, da v to investicijo ne gremo. Ampak ker sem vendarle človek, ko nekaj rečem, to potem tudi naredim. In če sem rekel, da enkrat bo tukaj prenovljen hotel, potem ga bomo imeli. Ne glede na to, kakšna cena bo. Mi bi konec koncev lahko spustili standard tudi na 3 zvezdice. Pa bi bila ta prenova dosti cenejša, dosti enostavnejša, ampak 3 zvezdičnih hotelov družba Postojnska jama ne gradi.
Štartali ste spletno predprodajo smučarskih kart, vozovnic. Kakšna sezona je pred vami? Vemo, kakšno bi si želeli, ampak vendarle, ker je cerkljansko smučišče vendarle sredogorsko in sneg ni ravno, tudi po zimi ne samo umeven.
Ja, sneg bi že bil samo umeven, če bi imeli mi 2 pogoja izpolnjena, da je zelo nizka temperatura pa nizka vlaga v zraku. Zdaj lani te sreče nismo imeli in ti snega ne moreš delati, kadar nimaš osnovnih pogojev. Zdaj opasti ste že, da pravzaprav v naravnem snegu skoraj niti ne govorimo, Ta bi mogel biti osnova smučanja, ampak če bo, potem bo bil to kot nek božji dar. Ravno po noči sem bral, da bo Božič zelo snažen. Jaz si ga želim, jaz si želim, da bi odprli smučišče, ne vem, že 15. decembra, 14. decembra, sam se pa nadajati proti naravi. Mi smo za razliko od prejšnjih let, letos, tehnično izredno dobro pripravljeni na to zimo. Vse investicije, ki smo jih imeli, sicer niso v čem vidne, so na žičniških napravah dokončane, tudi na lomu, se pravi lom tisti, ki vendar nam zelo pomaga za te zahtevnejše smučarje. In če bo vreme in narava šla nam v neko normalnost, potem bomo mi začeli sneg pripravljati in smučišče takoj. Alpska perla tako ali tako je pripravljena za obratovanje, dela je tudi celo poletje čez vikend. Ja, želimo si lepih, sneženih dni, ki bi pokazali tudi identiteto tega Črnega vrha, ki sama lokacija, sami razgledi so pa prečudoviti.
Pripravljate tudi kakšno novost v zimski sezoni, ki jo bo ponudila ali sama perla znotraj svoje ponudbe ali smučišče kot tako?
Zmerim nekaj pripravljaš, to bodo dogodki, ki nastajajo tukaj v marketingu, takrat, ko vidiš ali bo lep vikend ali boš imel neko zabavo na smučišču. Tukaj tako težko je planirati, da boš rekel, joj, 15. januarja bomo imeli to in to. Tako da moraš biti malo previden, malo počakati, kaj bo mati narava rekla svoje napovedjo in potem lahko program, ki je v bistvu nabor teh aktivnosti, je širok, ne vem, dan za otroke, dan za družine, pač počakaš takrat, kadar veš, da je to smiselno to delati. Ne moreš reči, bomo to delali prvi teden, počitam smo, a se ne vemo niti kakšno vreme bo.
Bo gospod Ciril še vedno član vaše ekipe, on je pač legenda cerkljanskega smučišča, bo tako ostalo tudi letos v tej sezoni?
Ja, Ciril je ne samo, da je legenda, on je tudi starosta slovenskega žičničarstva. To je akumulacija enega znanja, ene razgledanosti v tem poslu. Mene je najbolj fasciniralo, sicer ne vem, če je to res, pa upam, da mi Ciril ne bo zameril, ampak da on je tudi ful dober DJ. In če bomo to, ki je delali gor, jaz mislim, da bo Ciril tisti prvi, ko bomo rekli, le tukaj zdaj je tvoj odr pred teboj, dirigentsko palico imaš in gremo naprej v neki drugi vlogi. Ja, to, da če bi vedel že prej, bi Ciril že to vlogo zagotovo imel, tako je šel v penzijo.
Sicer pa ste že takrat, ko ste prevzemali hotel Cerkno in seveda smučišče, povedali, da je treba biti previden pri tem, kako razvija sredogorska smučišča. Ne? Se pravi, vi ne vidite več toliko poudarka na zimski sezoni, kot na sezoni, ki bo trajala čez celo leto, ne? Tudi letno. Ampak to pomeni vendarle, da smučišče ostaja v vaši perspektivi na Črnem vrhu.
Seveda, da ostaja. Sam tukaj, ko še enkrat, bomo mi lahko imeli zvezane roke. Poglejte, v Franciji so sprejeli zakon, da država ne sme podpirati razvoja smučišč, ki so po 2000 metrov. Zdaj, če pogledamo Črni vrh, smo mi že daleč od 2000 metrov. Lahko imamo eno sezono dobro, lahko imamo dve, ampak dolgoročno moramo vendarle vedeti, da to smučanje s temi klimatskimi spremembami ni perspektivno. Zato še mi pripravljamo idejne načrte za Alpsko perlo, ker ne gre pa za namart te res izjemne lokacije na Črnem vrhu in nek nadomestek trajnostnega turizma ali pa celoletnega turizma je pravzaprav zelo blizu temu konceptu, ki smo ga mi razvijali in smo ga razvili na Jezerskem. Da je ta poletna sezona bistveno močnejša od zimske in če bi v zimski sezoni imel še normalno zimo s snegom, potem je to idealna kombinacija. Ta kombinacija, ki se je izkazala v Avstriji kot tista zmagovalna. Ampak oni so začeli to delati takrat, ko so bile še povsod normalne zime. Mi pa to delamo zdaj in prepričujemo ljudi, da sredogorski smučarski centri potrebujejo transformacijo. Jaz sem to govoril že pred 6-7 leti. Mrsikdo mi je takrat to očitev, češ, da nočem razvijati žičničarstva pa smučanja. Ampak v bistvu se je skrivalo v tem, da nekaj ne moreš delati, če ti narava tega napusti. No danes se je pokazalo, da je bila naša odločitev pravilna, sicer ne bi govorili o tem, da delamo že idejne z osnove za Alpsko perlo. Je pa tukaj, ne pozabimo, vendarle asfaltirana pot praktično do vrha. Kam se boš pa ti pripelo recimo na to višino po asfaltu do vrha? Da imamo nekaj prostora, kjer bi te goste lahko tudi nastalili, imamo fantastično okolico. Opozarjam pa na to, da kašenkrat turizem ni stvar enega dejavnika v prostoru ali pa ene družbe. Turizem včasih tudi kultura, s katero če živeti širša skupnost. Pa če se noče s turizmom poistovetiti, potem si ti tam nek tujek. In ni turizem namenjen samo temu, da se boš ti malo smučil, pa da boš šel kakšenkrat v bazen, ampak ta turizem so tisti gosti, ki prihajajo v cerkno, ko bodo šli v gostilne, ko bodo šli v zasebne sobe, ko bodo koristili vse ostale usluge, ko bodo tam nastali. Tako da to ni stvar ene sezone, ne dveh, ne treh. To je pač nek proces in ta rahla odmaknenost crkljanskega vedno sem govoril in vedno bom. To je kvaliteta. Samo čuvati jo je treba v tej prvinskosti, da ne podivja, bom rekel, ali urbanizacija, ali ne vem čem. Če se tega zavedaš, potem se odločimo, ali se gremo tukaj turizem ali pa ne.
No in zdaj sva že pri tem, kar sem vas vseeno mislila proti koncu tudi vprašati. Kakšno je vaše sodelovanje z lokalno skupnostjo, z občino, s subjekti, ki že delujejo na področju turizma na Cerkljanskem, večji, manjši?
Nezadovoljstva res ni, zato ker ne more biti, ker tukaj nikoli nismo imeli težav s tem, da ne bi odločevalci občina razumeli, kaj mi tukaj delamo. Če bi tukaj imeli uviro, potem ne bi bilo lokacijske preveritve, potem ne bi mi nič delali, potem bi bilo to razočaranje zagotovo veliko, ker bi nas pač stisnili v kot, ko ne moreš nič narediti. Drugo, kar je, se pa dotika bo neke splošne družbene klime. Ko so včasih pričakovanja taka zelo velika in mislijo ljudje, da se bodo uresničila v zelo kratkem času. Morda je ta vmesen čas, ki je nastajal, pripeljal do tega, da so ljudje mislili, da bi to moralo že biti, da tega mi nismo naredili. Ampak, kakor jaz poznam svojo ekipo, pa tudi kakor sem se jaz angažiral, ne vem, kaj bi mi lahko hitreje delali. Razen, če bi nekdo rekel, ali je petek kar delati, bomo potem že enkrat dobili gradbeno dovoljenje. To pač na nas ne gre. Tudi, če bi mi to počeli v cerkvem, jaz sem prepričan, da bi imeli prvi naslednji dan tudi že gradbeno inšpekcijo. Tako da tukaj pa smo bili previdni, odločitev, o kateri pa govorim, ali bo en del tega razvoja v cerkvem predstavljal tudi turizem, se mi zdi pa dobro, zaradi tega, ker če pogledamo status cerkvnega malo odzune, imamo enega velikega proizvajalca, kjer proaktivnosti ne vidim. In potem imamo neposredno bližino Idrije, kjer ima UNESCO, ampak še zmeren se turistično ne obnaša. Se pravi, nima niti enega spodobnega hotela, pa ga bi mogli imeti že zaradi vseh poslovnih partnerjev, ki prihajajo v Idrijo. Zakaj te ljudje potem odhajajo v Ljubljano? Če pa bi bilo logično, da ga tukaj imajo. Potem so tukaj zame neprecenljive še divje babe, ker če tega ne znaš pokazati, če ne znaš pokazati tudi bolnice Franja upam čez dve leti, potem je nekaj slabo in lahko narobe in lahko rečeš, da se tega turizma ne znaš iti. Mi se ga pa znamo, se pravi širino ta prostor ima, zanimivosti zagotovo ima dovolj in ne pozabimo vseh tistih belgijskih grup, ki so hodile včasih v cerkno, so hodile z nekim namenom. Se pravi, poznavanje, razumevanje te tradicije je ključno, kdo bi bili lahko jutri tej gosti. Pač tisti, ki imajo ladi naravo, pohodništvo, kolesarstvo, pač tukaj nekega glamurja ne bomo mogli ponujati v urbanem smislu, ampak imeli bojo pa zelo velik glamur narave.
In če zdaj skleneva tam, kjer sva začela pri prenovi hotela, se pravi, upate, da bo letošnji december prinesel gradbeno dovoljenje, če bo šlo po načrtih?
Ja, mislim, da ja, tako da je dost realno. Pa veste me, niti toliko več ne skrbi, ker če bi imel več časa, bi razložil, koliko truda je bilo uloženega do tega, da smo vse pogoje izpolnili, zato da smo dokumentacijo pripravili tako, da bi bila zavrnitev gradbenega dovoljenja enostavno čudna. Pa tudi če bo januar, ker pomembna je potem tista gradbena faza, ko ti začneš fizično delati, takrat moraš biti zelo hiter, da v zimskih časih pa tako, po eni strani se želimo snega, bomo gor smučali, zdaj tudi dolini bi pa rad imeli pri hotelu pa pomlad, da gremo pa zdaj že vse delati na polno v zimskem času. Tako da nisem pod nekem pritiskom, bolj pomembno je, kako bi pa ta marčevski čas pa res zagrabili na polno, ker takrat je pa malo časa do decembra.
Hvala lepa.
Prosim.